Heti tähän aluksi kuuntelemme, mitä Saksan radiossa kerrottiin 1. toukokuuta 1945.
Aus dem Führerhauptquartier wird gemeldet, dass unser Führer Adolf Hitler heute Nachmittag in seinem Befehlsstand in der Reichskanzlei bis zum letzten Atemzuge gegen den Bolschewismus kämpfend für Deutschland gefallen ist.
Näin siis valtakunnan kanslia ilmoitti Adolf Hitlerin kuolemasta 1.5.1945 Saksan radion lähetyksessä. 50 vuotta sitten ammuttiin viimeisiä laukauksia toisessa maailmansodassa Euroopassa. Hitler oli tehnyt itsemurhan huhtikuun viimeisenä päivänä. Berliini antautui toukokuun 2. päivänä ja Hitlerin seuraaja suuramiraali Dönitz aloitti antautumisneuvottelut. On monia päiviä, joita voi pitää toisen maailmansodan päättymispäivänä Euroopassa. Saksa allekirjoitti 1. antautumissopimuksen länsiliittoutuneiden kanssa nimenomaan päivälleen 50 vuotta sitten toukokuun 4. päivänä, mutta antautumissopimuksia allekirjoitettiin myös muitakin, Reimsissä 7.5. ja sitten Neuvostoliiton kanssa vielä 9.5. ja tuli lakkasi ehkä kaikkein virallisimman tiedon mukaan 9.5. kello 00.01. Ja 4. päivä löytyy, Saksa ilmoitti antautumisestaan 8.5. Everstiluutnantti Jari Raunio maanpuolustuskorkeakoulun historian laitokselta. Onko tämä tavanomaista historiassa, että suuret tapahtumat harvoin tapahtuvat määrätyllä sekunnilla, että pikkuhiljaa nämä suurtapahtumat etenevät?
Kyllä näin on todettava. Aivan samalla lailla sodan alkamiset eivät välttämättä kokonaisuudessaan ole se helposti määritettävissä tarkkaan yksityiskohtaisesti päivämääränä. Esimerkiksi Suomen hyökkäystoiminnan alkaminen syksyllä 40, tai kesällä 41, niin siihen on monta päivämäärää.
Toinen maailmansota kokonaisuudessaanhan jatkui edelleen. Japani kukistui vasta atomipommien pudotusten jälkeen elokuussa 1945. Mutta Saksa luhistui toukokuussa 1945. Everstiluutnantti Ari Raunio, tällainen lyhyt ja ytimekäs kysymys. Miksi Saksa hävisi sodan?
No, se on oikeastaan lähdettävä tuohon vuoteen 1941 ja operaatio Barbarossaan, eli hyökkäykseen Neuvostoliittoon. Ja jos sen pelkistää, niin Saksa hävisi sen takia, että sen salamasotataktiikka operaatio Barbarossassa epäonnistui syksyn 1941 aikana.
Eli Saksa aliarvioi Neuvostoliiton sotilaallisen voiman.
Saksa aliarvioi Neuvostoliitolla sen sotilasvoiman ja yliarvioi oman voimansa. Nythän Saksalta puuttui itse asiassa sanan varsinaisessa merkityksessä väline tuohon salamasotataktiikkaan, jota sen menestyksellä oli toteuttanut lännessä sekä Norjaa ja Tanskaa vastaan. Saksan itärintama 120 divisioonasta vain 1/4 oli niin sanottuja nopeita joukkoja, eli siellä oli 17 panssaridivisioonaa ja 14 moottoroitua divisioonaa, jotka soveltuivat tähän salamasotaan.
Luvut voivat kuulostaa tylsiltä, mutta ne kertovat kyllä mistä oli kysymys. Saksalla oli sitten lopulta aseissa vain vähän päälle 7 miljoonaa miestä. Neuvostoliitolla oli 11, Briteillä vain vähän päälle 1 miljoona. USA:lla peräti 12, josta Euroopassa sitten sodan päättyessä yli 3 miljoonaa. Eli jos näitä miljoonia tarkastelee, niin Euroopassa vain Saksalla ja Neuvostoliitolla oli merkittävät armeijat.
Näin on. Brittiläisen armeijan miesluku ei koskaan ollut suuri. Ja Ranskan armeija oli poispyyhkäistynyt ja näin sitten Saksan kanssa liitossa olleet Romania ja Italia eivät merkittävästi ainakaan niin kuin sotilaallisesti sitä voimaa, Saksan voimaa lisänneet.
No, Saksa menestyi alussa hyvin, esimerkiksi Ranska kukistui ehkä saksalaistenkin mielestä omituisen nopeasti, mutta sitten Neuvostoliiton kanssa kävi kehnosti. jos nyt lähdetään sitten jossittelemaan, niin miten Saksa olisi voinut sitten voittaa Neuvostoliiton, koska sitä Siperiahan riittää ihan tyynellä valtamerelle saakka, eli olisiko sinne pitänyt sitten perustaa joku nukkehallitus Moskovaan?
No, on tavattoman vaikea ja oikeastaan epäkiitollista historioitsijoiden sanoa arvioimaan, mitä muita vaihtoehtoja olisi ollut, mutta kiinnittäisin tähän huomiota, että pääosa Saksan sotavälineistä niin ei sopeutunut siihen taktiikkaan, mitä he noudattivat. Ja se, että he eivät nopeasti päässeet ensimmäisiin tavoitteisiinsa Moskovaan, Leningradiin, niin merkitsi myös sitä, että Neuvostoliitto pystyi käynnistämään koko teollisuutensa palvelemaan sotataloutta. Ja siihen liittyy vielä valtava operaatio tuon teollisuuden siirtämisestä ensin tuonne Uralin taakse, jonka jälkeen oikeastaan voi sanoa, että mitä tahansa olisi tehty, niin ei Saksan voima olisi riittänyt.
Yversiluutantti Ari Raunio, kun ajattelee Neuvostoliiton historiaa, niin sen neuvostoliittohistoriansa aikana, niin se tyrjäsi melkein kaikki muut asiat, paitsi tämän toisen maailmansodan sotatuotannon. Onko se nyt sitten niin, että totalitaarinen valtio, joka on muuten huonosti johdettu, niin ainakin osaa sotia?
No, voi sanoa näin, että sodan aikana niin valtioiden voimavarojen käyttöönsaanti on ehkä kuitenkin helpompaa sieltä, sitä vastustusta sille asialle ei tahdo löytyä. Tämä sama ilmiö toistui myös Saksassa siinä mielessä, että 1943 ja 1944 niin Saksan sotatuotanto vielä kasvoi siitä huolimatta, että oli jo sodittu monta vuotta.
Eli poliitikkojen ei tarvitse sitten paikallisissa parlamenteissa sanoa lisää rahaa sotakalustoon, että kun Stalin ja Hitler vain määräsi, että näin tehdään, niin sitten tehtiin.
Näin on. Kyllä tietenkin demokratioissakin tämä sama pätee aika pitkälle silloin, kun sota on käynnissä.
Everstiluutnantti Ari Raunio maanpuolustuskorkeakoulusta. Kun puhutaan tästä teollisuustuotannosta, moni väittää, että sota ratkaistiin USA:n tehtaissa. Eli liittoutuneilla ei ollut kättä pidemmästä pulaa samaan aikaan, kun Saksan sotateollisuus oli pommitettu raunioiksi. Mitä mieltä olette tällaisesta väitteestä?
No, periaatteessa olen kyllä valmistuan olemaan samaa mieltä, mutta toteaisin kuitenkin tässä, että Saksan sotateollisuus ei ollut pommitettu raunioksi. Vielä vuonna 1944 niin Saksan sotateollisuuden voidaan katsoa, että se oli tehokkaampi kuin vuonna 1943. Mutta Saksan tuotantomahdollisuudet verrattuna liittoutuneisiin niin olivat huomattavan pienet, tai siis se ylivoima oli aivan valtava. Jos katsotaan, että Rautamalmissa esimerkiksi liittoutuneet tuotti kaksinkertaisen määrän akselivaltoihin verrattuna Rautamalmia, joka oli tämmöinen perusta, joka johti sitten, jos sitä katsotaan sotavälinetuotantona, niin esimerkiksi sotien aikana akselivaunut pystyivät tuottamaan yli 220 000 panssarivaunua, kun se akselivaunuilla oli 52 000.
Kun katsoo toisen maailmansodan tappiolistaa, siinä on yllättäviä eroja. USA menetti vain 500 000 miestä, kuten Iso-Britanniakin. Sen sijaan Saksan sotilaista kuoli 4 miljoonaa, ja lisäksi siviilejä menehtyi yli 3 miljoonaa. Mutta verisintä sota oli Itä-Euroopassa. Puolalaisia kuoli 6 miljoonaa, heistä lähes kaikki siviilejä. Neuvostoliiton kansalaisista kuoli yli 20 miljoonaa, eli vajat 14 miljoonaa sotilasta ja 7 miljoonaa siviiliä. Everstiluutnantti Ari Raunio maanpuolustuskorkeakoulun historian laitokselta. Mistä nämä erot johtuvat? Miksi läntinen sodankäyntitapa kulutti vähemmän miehiä?
No, ensinnäkin pitää sitä kokonaisuutta katsoa siltä kannalta, että Neuvostoliitto kantoi tuon sodan taakan kesästä 1941, kun taas liittoutuneiden osalta niin Afrikassa niin kuin kuvaamaan sitä Afrikan rintaman tietynlaista vähyyttä kuitenkin, että siellä saksalaisilla oli alle 10 divisioonaa, kun itärintamalla niitä oli 170 divisioonaa. Että tämä on yksi selitys, ja näin liittoutuneiden sotatoimet sitten tietenkin Italiassa jonkun verran sito ja merkitsivät, mutta varsinaisesti koko voima voimaa ruvettiin enemmän kehittämään taisteluun vasta kesällä 1944. Mutta kyllä myöskin on selvästi nähtävissä, voisiko sanoa tuommoisen niin kuin länsimaisen sodankäynnin ero siinä, että varsinkin hyökkäyksessä tilanteessa niin ei lähdetä liikkeelle ennen kuin ehdoton ylivoima on, jota kyllä tosin sitten Neuvostoliittokin noudatti jo 1944.
Luottivatko amerikkalaiset ja britit sitten enemmän tämmöiseen niin kuin tekniikkaan, että yritetään esimerkiksi suurilla pommituksilla saavuttaa voittoja?
Juuri näin, että ennen kuin hyökkäystoimet aloitettiin maavoimilla, niin edellytettiin, että ilmavoimilla oli saavutettu jo tai eristetty tuo alue ja näin luotu selkeä ylivoimatilanne.
Ja näin ollen on sitten ihan, onko loogista ajatella, että tämän pohjalta oli sitten ihan järkeenkäypää se, että USA käytti Japania vastaan sitten myöhemmin elokuussa atomiasetta?
No sitä, että kuinka järkeenkäypää se on, koska nyt on muistettava, että osa liittoutuneiden Euroopan pommituksista, niin kuin myöskin Japanin ydinaseen käyttö, niin nehän eivät kohdistuneet sotilaita vastaan, vaan ne kohdistu siviileitä vastaan. Mutta se on selvää, että tuossa, jos oli kysymyksessä vastakkain vihollismaan siviilikansalainen tai oman maan sotilas, niin sen vihollismaan siviilin henki ei ollut niin arvokas.
Kuunnellaan, kuinka Saksassa yritettiin vielä keväällä 1945 pitää taisteluintoa yllä. Näin kehotettiin siis Saksan radiossa taisteluun isänmaan pelastamiseksi vielä huhtikuussa
1945. Es sind alle Elemente, alle Kräfte, alle Geister miteinander. Es sind Zeiten und Weisagen großer Taten und ungeheurer Geburten. Glaube, sie sind für dich. Nicht vergebens hast du solche Brandungen und Orkane. Nicht vergebens solche Erdbeben und Vulkane der Zeit gesehen. Nicht vergebens ist auch dein unglückliches Vaterland mit seinen feurigen Affen und blutigen Lavaströmen.
Sodan tappioista vielä kaikkein vähimmällä pääsi sotaa käyvistä maista. Kätensä heti pystyyn nostanut Tanska. Sotilaista siellä kuoli 400 ja siviileistä 1000. Oliko Tanska tällainen sodan vapaamatkustaja, että se säilytti sitten oman demokratiansakin sodan jälkeen vähän niin kuin muiden siivellä?
No, voisi sanoa näin, että ne maat, jotka eli siinä on myöskin Norja, jotka tulivat miehitetyiksi ja jossa ei sitten varsinaisesti missään vaiheessa sotatoimia syntynyt, niin selvisivät varsin vähällä. Sitä vastoin, jos juuri niin kuin mainitsit aikaisemmin Puolan, ihan yhtä lailla myös Ranska kärsi tappioita miehityksensä aikana, joista osa aiheutui liittoutuneiden pommituksista. Eli tuon aseiden ylösnostaminen siinä tapauksessa, että jää siihen välimaastoon, niin on varsin kohtalokasta.
Ja oliko ihan oma erikoistapauksensa sitten Jugoslavia? Siellähän sitten serbit ja kroatit ryhtyvät tappelemaan keskenään verisesti.
Tuo koko Balkan on varmasti oma kysymyksensä. Pitää myös muistaa, että siihen kyllä liittyy myös varsin voimakas partisaanitoiminta saksalaisia vastaan.
No sitten Suomessa sellaiset herrat, kuten esimerkiksi Väinö Tanner ja Risto Ryti olivat täysin väärässä väittäessä ennen sotaa, että sotaa ei tule, koska se on niin kallista, ettei siihen kannata ryhtyä. Kuinka kalliiksi sota tuli? Voidaanko siitä nyt jotain yksinkertaisia lukuja tai vertailuja tehdä, että paljonko eurooppalaiset saavat maksaa tästä koko revohkasta?
No, mä uskon, että se on tavattoman vaikea sanoa, siis rahallisesti ruveta sotaa arvioimaan. Koko tuon 5 vuoden tuotanto niin palveli tavallaan hyödytöntä sotaa, eli siihen ei rakenteita lisännyt, jonka lisäksi niin valtava määrä materiaaliarvoja tuhottiin eri puolella Eurooppaa. tällä lailla sitä ei voi arvioida, tai en osaa arvioida, ja vielä on otettava huomioon, että ehkä kuitenkin se kallein oli se valtava ihmismäärä, joka tuon sodan aikana tuhottiin.
Voidaanko mitenkään esimerkiksi tehdä sellaista jossittelukysymykseen edes huonoa vastausta, että paljonko parempi elintaso esimerkiksi meillä suomalaisilla olisi ollut heti sodan jälkeen, jos sotaa ei olisi ollut?
No, ainoa kai jossittelu siinä on, että jos muistetaan, että sitten sitä sotaa edeltävän ajan elintason palauttaminen, niin kesti Suomessa lähes 10 vuotta, että siinä on ehkä jonkinlainen tuollainen porras, joka on mentiin silloin alaspäin, mutta jos tähän leikkisesti toteaa, että näköjään niitä alaspäin menoportaita saattoi aiheutua myös ilman sotaa, kun näitä viimeisiä vuosia tässä katselee.
Niin, everstiluutnantti Ari Raunio, meillähän on usein semmoinen käsitys, että moni pitää esimerkiksi saksalaisia hyvin tehokkaina, mutta toisen maailmansodan aikana itse asiassa Suomi oli sotilaallisesti siinä mielessä tehokas, että meillähän oli hyvin paljon väkeä armeijassa tai suoraa armeijaa tukemassa suhteessa väestömäärään. Pitääkö tämä paikkansa, että Suomi oli, ellei peräti paras, niin ainakin yksi parhaimmista sodan aikana mobilisoimaan väkensä sodan päämääriin?
Kyllä näin oli, ja tässä tietenkin ehkä voi sanoa, että se tapahtui vähän toisinpäin meillä kuin Saksassa. Saksahan koko aika sitten mobilisoi lisää sodan kestäessä. Suomi niin 41 talvisodasta viisastuneena niin lähti liikkeelle siitä, että kaikki, mitkä kynnelle saa kykenivät, niin otettiin lippujen alle, jolloin myöskin uskottiin kyllä, että se sota on muutamassa kuukaudessa ohi, ja kun näin ei käynyt, niin jouduttiin tilanteeseen, jossa jouduttiin kotiuttamaan osa armeijasta, jotta saadaan jollain lailla tuotanto pyörimään sitten kotirintamalla myöskin. Että siihen pitää muistaa yksi keskeinen syy. Meillä on vähän väestöä ja suuri maa.
Ja on myös leikkisesti sanottu, että vasta nyt näinä vuosina ollaan julkisella sektorilla päästy niihin samoihin hurjiin lukuihin, mitä oli silloin 41, eli siis silloin todella suuri osa kansasta palveli julkisella sektorilla sodan aikana.
No, näin on, jos me katsotaan puolustusvoimien palveluksessa 500 000 ja sitten muissa toiminnassa vielä kotirintamalla väkeä, niin kyllä näin on.
Miten sotiminen muuttui toisen maailmansodan aikana? Uusia aseitahan tuli paitsi kaiken huippuna atomipommi, myös raketit, ohjusten esi-isät, vai miten näitä V1 ja V2 aseita pitäisi kutsua. Sitten keksittiin tutka. Ensimmäiset suihkuhävittäjät pääsivät taivaalle ja panssarivaunutkin paranivat niin, että niitä nyt ihan enää Molotovin koktailla kovin tehokkaasti voinut tuhota. Kuinka paljon nämä uudet aseet mullistivat sitten sotimisen, vai vieläkö sellainen perusjalkaväkimies peruskiväärinsä kanssa oli sodankäynnin perustekijä?
Kyllä kai jalkaväen asema tietyssä mielessä säilyi, mutta sen merkitys kuitenkin siinä mielessä väheni, että jalkaväki oli se, joka pystyi miehittämään, mutta se edellytykset sille miehittämiselle pyrittiin luomaan niin tykistön kuin ilmavoimien käytöllä. Ja sitten jos ajatellaan sodan kehittymistä muuten, niin toisen maailmansodan aikana, niin voidaan sanoa, että se sodan totaalisuus kasvoi niin, että kotirintama tuli siihen mukaan, eli nämä ilma-aseen käyttöpommituksiin, joka oli se merkittävin toisen maailmansodan aikana. Kyllähän Saksa näitä Vergeltungswaffeja, V-asetta, ampui Iso-Britanniaan yli 1000 kappaletta. Mutta siitä huolimatta Iso-Britannian siviilitappiot niin jäivät johonkin Saksaan verrattuna niin hyvin vähäisiksi, 60 000 kuollutta. Kyllä voisi niin kuin sanoa kokonaisuutena, niin sota tuli siviiliä koskemaan huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin.
Mutta Suomi tekee tässä poikkeuksen. Meillä siviilejä ei kuollut juuri lainkaan.
Suomi tekee tässä oikeastaan sellaisen poikkeuksen, josta nyt on tässäkin sanottava, että ei sitä Helsingin ilmatorjuntavoittoa niin kuin turhaa tuossa juhlittu, että Suomen tappiot, toisen siviilitappiot, puhutaan 2-3 000 henkilöstä toisen maailmansodan aikana, niin ne ovat todella vähäiset. Ja jos Helsingin ilmatorjunta ei olisi ollut kunnossa 1944, niin samanlaisella pommitusmäärällä oltaisiin voitu yhtä hyvin puhua 15-20 000 ihmisen tappiosta Helsingissä.
Me tiedämme melko hyvin sitä, että millaista sota oli, arkipäivän sodankäynti oli Suomessa Suomen leveysasteella ja Suomen lähialueella. Suomalaisten kävivät äänisellä saakka, mutta oliko se sota sitten erilaista Keski-Euroopassa? Tarkoitan sitä, että korostiko siellä esimerkiksi laajoilla peltoaukeilla sitten esimerkiksi panssariaseet paljon, oliko se merkittävämpi kuin meillä ilmavoimien merkitys? Oliko se toisen tyyppistä sotimista?
No tässä ehkä juuri tämän panssariaseen ja ylimalkaan salamasotataktiikan, johon oli liitetty panssariaseen ja ilma-aseen yhteiskäyttö, niin oli korostuneempaa Keski-Euroopassa. Jonkinlaisen tuntuman me saimme siitä sitten kesällä 1944 Karjalan kannaksella. Mutta Keski-Euroopassa sen taistelun suuri ero oli juuri tämä aukea maasto, missä se yleensä tapahtui, kun meillä oli kuitenkin metsien ja järvien rikkoma maasto.
Kun maallikko katsoo jotain puolalaisia peltoja, niin helposti tulee mieleen semmoinen asia, että siellä armeijan etenemisvauhti on sama kuin miten panssarivaunulla nopeammin vaan suurimmalla vaihteella pääsee ajamaan.
No, siihen aikaan se maastoliikkuvuus oli vielä rajoitutempaa, mutta siinä toinen tekijä on sitten se, että kuinka vahva tuli on vastassa.
Everstiluutnantti Ari Raunio, oliko Hitler tyhmä öykkäri vai mikä mies hän oikein oli?
No, häntä on monet yrittäneet määritellä minua ennen ja on ehkä vaikea sitä pelkistää. Hitlerissä oli puhutaan Hitlerin raivokohtauksista, jolloin hän raivosi kenraaleilleen ja jo hyökkäysvaiheessa hän 1941 hän erotti maavoimien komentajan ja julistautui itse Itä-Idän sodan retken sodan johtajaksi. Varmaan taas Suomessa niin Hitleristä saatiin hänen vieraillessaan vähän toisenkinlainen kuva. Hänhän oli vaatimattomasti pukeutunut, itse asiassa esiintyi varsin vaatimattomasti ja ei hänellä ollut koruja vaatteissaan eikä arvomerkkejä. Ja hän puhui varmasti aika lailla ihan niin kuin normaalit ihmiset, mutta yhteen persoonaan mahtuu niin monta.
No miksi tämmöinen maine sitten on olemassa? Johtuuko se hänen radiopuheistaan vai mistä?
Se siis hänen öykkärimäisyytensä niin johtuu varmasti siis myöskin siitä, mitenkä sotaa johdettiin ja mitkä välit hänellä oli omiin kenraaleihinsa ja marsalkoihinsa. Ja kyllä siellä puhuttiin kovilla kirjaimilla ja hän huusi ja neukkas. Ja kyllä kai hänen puheensa, mitä minä olen kuullut, niin ne ovat oma lukun sinänsä, että jossa on huudettu ja kansaa villitty tällä tavoin.
Ja se ehkä toimi Saksassa hyvin, mutta tuskin Suomessa, että kansan luonteetkin ovat hyvin erilaisia, totta kai.
Näin varmasti on, mutta ei kai sitä voi kieltää, että kyllä kai Suomessakin sitten Hitlerin saavuttamaan tällaista ehdotonta valtaa, niin moni ihaili myöskin.
Entä sitten Winston Churchill, sikaria polttava, pulska, V-voitonmerkkiä näyttävä mies, joka sitkeiden huhujen mukaan oli koko sodan ajan pienessä sievässä viskihumalassa. Hän oli ainakin suuri persoonallisuus.
Hän oli persoonallisuus ja oli kyllä omalla tavallaan sanottava, että tietynlainen poliittinen näkijä ja realiteettien tunnustaja. Että Churchill oli koko ajan huolissaan tuosta Itä-Euroopasta ja omalla tavallaan aivan oikeutetusti.
Ja halusi esimerkiksi sodan jälkeen huomattavasti tiukempaa politiikkaa Neuvostoliittoa vastaan kuin amerikkalaiset?
No tässä on näinkin, mutta on myöskin muistettava, että kyllä Churchill oli tyypillinen suurvallan valtiopäämies, että hän omissa muistelmissaankin kertoo keskustelustaan sodan loppupuolella Stalinin kanssa, jossa sovittiin, paperille piirreltiin eri lukuja, että Kreikassa liittoutuneiden vaikutus 90%, Neuvostoliiton 10%, Unkarissa 50% ja näin edelleen, että hän kyllä osasi myöskin käydä tätä kauppaa ja keskustelua niin tälläkin tavoin.
Niin poliittinen pelihän ei päättynyt, vaikka sota päättyikin, ja sitten sodan jälkeen välittömästi totta kai voittajat ryhtyivät tätä perintöä jakamaan. Paljon on herättänyt sitten ihmetystä se, että esimerkiksi USA pysäytti armeijansa etenemiseen, on väitetty, että se olisi voinut halutessaan ottaa Berliinin ja Prahan, tai liittoutuneet olisivat voineet hyökätä Berliinin ja Prahan, ja sitten rauhan tultua länsiliittoutuneet jopa vetäytyivät lännemmässä. Heillä oli melkein puolet entisen DDR:n alueesta taistelujen päättyessä. Churchill ei olisi halunnut antaa tuumaakaan Neuvostoliitolle, mutta amerikkalaiset suhtautuivat vähän ystävällisemmin Neuvostoliittoon. Mistä tämä ero? Olivatko amerikkalaiset vähän naiveja?
Omalla tavallaan varsinkin, mutta myös amerikkalaiset niin tunnustivat sen tosiasian, että päätaakan toisesta maailmansodasta niin Euroopassa kantoi Neuvostoliitto, ja tällä tavoin heillä oli tämmöinen ymmärtäväisempi suhtautuminen Neuvostoliiton valtapyrkimyksiin. Tämähän teki vaikeaksi juuri se, että Englantihan oli lähtenyt toiseen maailmansotaan taatakseen Puolan. Ja näin esimerkiksi yksi keskeinen Englannin sodan päämääristä jäi toteutumaan.
Kiitoksia yliopistonlehtori Raunio Maanpuolustuskorkeakoulun historian laitokselta. Kuunnellaan vielä lyhyt pätkä, miten Englannissa kerrottiin sodan päättyessä radiossa Churchillin puhe.
At 2:41 a.m. on May the 7th, 1945, the land, sea and air forces of Nazi Germany surrendered unconditionally to the supreme commander of the Allied Expeditionary Force in Europe. In Germany, Hitler's new order that was to last 1,000 years had gone the way of all tyrannies, and the brain that conceived it rotted amongst the ashes of the Berlin Chancellery. In Italy, the tragic comic figure of Mussolini dangled by the heels from a lamppost as grotesque in death as he had been in life. In Europe, democracy's long and bitter death struggle had been rewarded with victory. And as Winston Churchill told the milling, joyous crowd in Whitehall that day,
"This is your victory. Victory of the cause of freedom in every land."